Hec dilectis ini, non ad illorum tantum utilitatem dicta sunt, qui ea propriis auribus audierunt, sed in illis tribus apostolis universa ecclesia didicit quidquid eorum et aspectus vidit et auditus accepit. Confirmetur igitur secundum predicationem sacratissimi evangelii omnium fides, et nemo de Christi cruce, per quam mundus redemptus est, erubescat, nec ideo quisquam aut pati pro justitia timeat, aut de promissorum retributione diffidat, quia per laborem ad requiem, et per mortem transitur ad vitam, cum omnem humilitatis nostre infirmitatem ille susceperit, in quo, si in confessione et dilectione ipsius permaneamus, et quod vicit vincimus, et quod promisit accipimus. Quia sive ad facienda mandata, sive ad adversa toleranda, premissa semper vox patris debet nostris auribus insonare dicentis, hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite, qui vivit et regnat cum Patre et cum Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.